Maayong adlaw kaninyong tanan diha sa Ipil, sa Sambuanga Sibugay, sa Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, ug sa uban pa mga lugar nga naminaw sa Radyo Sangyaw. Kini mao si Pastor Len, amigo ni Pastor Jeffrey, ang atong radio station manager sa Radyo Sangyaw. Mingon si Apostol Pablo sa Galacia 2:20, gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa, dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Miingon si Apostol Pablo nga kauban kuno siya ni Kristo nga gilansang sa krus. Sa pagkamatay ni Kristo sa krus tungod sa atong mga sala, naapil pud kuno siya nga namatay uban sa iyang mga sala. Kitang tanan mga tao naapil na pud diha kang Kristo sa iyang pagkalansang sa krus, ug kita patay na uban sa atong mga sala. Busa, dili na kita ang nabuhi kundili si Kristo na nga anaa kanato. Si Kristo nga balaan ug matarong nagapuyo na diha kanatong tanan. Tungod niini angay lang nga muuyon, musunod, mutuman kitang tanan sa mga pag-awhag, pagpukaw ug pagpahindumdum kanato sa balaang espiritu ni Kristo diha sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing. Ayaw na pagsupak-supak, ayaw balibari, ayaw kontraha si Kristo pinaagi sa balaang espiritu diha kanato nga mao'y nagmaniubra ug nagtrabaho sa atong kasing-kasing sa matag usa kanato nga aron kita mahisama ug mahingpit sama ni Kristo, mahimong matarong. Si Kristo nga buhi maunay anaa kanato ug ang atong karaang pagkatao uban sa atong mga sala, wala na, patay na. Si Kristo na ang naghari sa atong kinabuhi. Anaa siya diha sa matag usa kanato. Ang iyang pagkabalaan o pagkamatarong, anaa kanato. Wala na kita'y sala sa atubangan sa Dios, sa Dios Amahan, tungod kay ang iyamang makit-an si Kristo man ug dili na ang atong pagkamakasasala. Mayong balita ni. Tungod nini, miingon si Apostol Pablo nga siya nagkinabuhi diha sa iyang pagtuo sa anak sa Dios. Upod ang kiniang atong angay nga maayong buhaton. Ipadayo nato nga mutuo, musalig diha kang Kristo nga mao'y makaluwas ka nato. Dili nato supagol ug kontrahon si Kristo diha sa matag usa ka nato pinaagi sa balaang espiritu. Nga mo'y naghinay-hinay ka na to nga baguhon kita hangtod sa kita mahisama ni Kristo o makasulod sa iyang kingharian pag-abot sa saktong panahon. Kining tanan gibuhat sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma sa atong tanan. Inaot pa unta nga kining pulong sa Dios nakadasig kaninyong tanan karong adlawa. May adlaw kaninyong tanan.